Muri iminsi irya no hino mu mujyi wa Kigali haragenda hagaragara umubare w'abana biyongereye mu muhanda. Iyo uganiriye n'abo bana, benshi bakubwira ko impamvu zabazanye mu muhanda zituruka ahanini ku mibanire y'ababyeyi babo.
Nageraga nyine ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho. Rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge.
None se ko wari ufite ababyeyi kuki wararaga hanze?
Nuko baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya noneho mpita njya mu muhanda.
Wese ko uri muto wamubyeyi itani? Irihe?
Nywera umuti, nywa kanyanga, nywa n'umwenge, nagendaga ndi fure.
Minisitiri w'umuryango Udagasinzigwa ubwo yasobanuriraga abasenateri b'iki kibazo yababwiye ko umwiryane mu miryango ababyeyi batanye cyangwa abana babaye imfubyi ndetse n'abantu ubwabo bashobora kunanirana aribyo biza imbere mu bituma abana bajya mu muhanda. Minisitiri avuga ko ababyeyi bagiye kujya bahanirwa uruhare bagira mu gihe aribo babaye intandaro yo gutuma abana babo bajya mu muhanda.
Ariko ubu ngubu intambwe turimo gutera ni ukuvuga ngo na wa mubyeyi uri bube tubona ko ibyo byose bihari abifite nta mpamvu yuko n'uwo mwana habeho n'uburyo bwo kumuhana, kuko hari naho mu mabwiriza mu mategeko atandukanye dufite muzi ko no mu itegeko nshinga ukurera umwana inshingano z'umubyeyi zirasobanutse. Iyo utazishyize mu bikorwa rero no guhanwa nabyo birashoboka.
Mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda giteganya ibihano ku mubyeyi cyangwa umuntu wese urera umwana akirengagiza inshingano zo kwita kuri uwo mwana ukiri muto bikaba byaviramo uwo mwana kwishora mu buzererezi, uyu mubyeyi yahanishwa igifungo kuva ku mezi abiri ariko ntikirenze amezi atandatu nihazabe $100,000 kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri icyo gihano. Ababyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko ibiza ku isonga bituma abana bajya mu muhanda ubuharike bufata umwanya wa mbere, kuko aho ubuharike bwageze hatangira n'umwiryane hagati y'ababyeyi. Ibi biza kuviramo abana bamwe na bamwe guhunga iyi miryango yabo bagahitamo kwigira mu muhanda.
Iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya ku kumurera wenyine nyibura ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri ba bana aho ntagira umujinya ni hehe. Njyewe banaraharitswe ubu hari mugenzi wanjye wundi ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine cyane noneho ko umugirana ishyari wawe na mukeba wawe mukaba mwanicana. Iyi ni ingaruka yo kuba wagira kuko bagushakiyeho undi nuko wa mutungo wawe baragusesagura.
Ababyeyi bagane n'Ijwi rya Amerika ariko bafite abana babananiye bakajya mu muhanda babwiye Ijwi rya Amerika ku bukene buza ku isonga mu bitera abana babo kuba inzererezi.
Ngenza kureba ibirayi baje kumena nka bitwara ngo bitekere umwana akarya,
kandi ari itegeko rivuga ko bazajya bahana umuntu wese washoye umwana we mu muhanda.
Njyewe byiza ni uko hari abamama baza gutwara abana bakabajyana mu kigo.
Wowe wumva wa muhungu ugira neza kuko urumva kumurera ni ikibazo?
Ni ikibazo rwose, ahubwo ngize n'amahirwe nkabona umujyana yaba ari amahirwe.
None se bazaduha? Tuzaza kuba duhana, bazaduha rero barambirwa zarekeraho.
Niba barambirwa?
Bazarekeraho.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Umuryango ifatanyije n'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bana UNICEF mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu turere 11 tw'u Rwanda twakoreweho ubu bushakashatsi habonetsemo abana barenga 1,000,000 bari mu muhanda bafite hagati y'imyaka 14 na 18. Umujyi wa Kigali ukaba ari ufite umubare munini w'abo bana, intara y'Iburasirazuba ikagira abana bake bari mu muhanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.